Επομένως αυτά πρέπει να τα μάθει θεωρητικά και πρακτικά. Να ξέρει διδακτική κατάρτιση, να ξέρει να διδάσκει. Τι είναι η διδασκαλία? Εμπειρική τέχνη είναι? Να θυμάσαι τι έκανε ο δάσκαλος στο παρελθόν? Να το μάθεις αυτό. Θεωρητικά και πρακτικά. Πώς διδάσκεται το ένα θέμα και πώς το άλλο. Τι μπορεί να μάθει ένας μαθητής και τι μπορεί, δεν μπορεί να μάθει. Να ξέρει να χρησιμοποιεί σωστά τις εργασίες που αναθέτει. Ποιες εργασίες αναθέτει, γιατί, πόσες. Ή θα το κάνει η βιομηχανία ανάθεσης εργασιών ή φωτοτυπιών σε κάποια σχολεία. Επομένως, διδάσκω σημαίνει ξέρω ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσω την κατάλληλη ώρα, στο κατάλληλο θέμα. Και να είμαι και ευέλικτος. Να αλλάζω. Ή έχω μόνο μία μέθοδο. Τη μετοπική. Παράδοση. Εγώ, εσύ είσαι παθητικός δέκτης από κάτω. Θα ακούς, θέλεις, δεν θέλεις. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Και όλο τον χρόνο. Μία μέθοδος. Αυτό είναι, λέγεται, ρουτίνα. Σκοτώνει κάθε ενδιαφέρον στο μαθητή. Όταν χρησιμοποιώ την ίδια μέθοδο. Αυτό δεν πρέπει να το μάθεις. Θεωρητικά και πρακτικά. Πώς να αξιολογήσεις το μαθητή, όταν μάλιστα από μια μονάδα, όπως είπα, εξαρτάται η σταδιοδρομία του μαθητή. Αξιολογώ δεν σημαίνει βαθμολογώ. Βαθμολογώ είναι το αποτέλεσμα. Αξιολογώ σημαίνει λαμβάνω υπόψη όλες τις παραμέτρους, τις ιδιαιτερότητες του μαθητή, τις ελλείψεις, τις αδυναμίες και ανάλογα τον αξιολογώ. Όχι οπωσδήποτε με βαθμό. Έχω διδάξει και σε γερμανικό σχολείο 8 χρόνια και εκεί έμαθα τι σημαίνει περιγραφική αξιολόγηση. Που εμείς τώρα πάμε να την εφαρμόσουμε. Μπορούμε, είναι το σχολείο έτοιμο, είναι ο εκπαιδευτικός έτοιμος, είναι ενημερωμένος, επιμορφωμένος. Λειτουργεί το σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε ένας καθηγητής που έχει 2-3-4 τμήματα να εφαρμόσει την περιγραφική αξιολόγηση, μπορεί να το κάνει αυτό? Ερωτήματα θέτω. Επομένως, αξιολογώ σημαίνει προσπαθώ να διαπιστώσω αν πετυχαίνει ο μαθητής στους στόχους και να διαπιστώσω ελλείψεις και αδυναμίες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι επιπλέον που επιβάλλουν την επιμόρφωση, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτών. Έχουμε αλλαγές τεχνολογικές, οικονομικές, πολιτισμικές. Έχουμε μέσα μαθητές με ετερογένεια μεγάλη, άλλης πολιτισμικής και φιλετικής προέλευσης. Έχουμε ανακατατάξεις. Πρέπει το εκπαιδευτικός να προσαρμόζεται σε αυτό ή να τον αναγκάζουν να προσαρμοστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι δεν φτάνει η ρόλη που περιέγραψα νωρίτερα, οι τέσσερις. Σήμερα στον εκπαιδευτικό του έχουν προσθέσει, του έχουν φορτώσει άλλους δύο ρόλους. Το ρόλο του κοινωνικού παιδαγωγού και του κοινωνικού ψυχολόγου. Γιατί έχει αλλάξει η λειτουργία της οικογένειας. Συνταρακτικά θα έλεγα. Έχει αλλάξει η οικογένεια. Με πολλά προβλήματα και λόγω της οικονομικής κρίσης. Καλύτερο εκπαιδευτικός να τα λύσει, να λύσει και αυτό το θέμα της συμπεριφοράς του μαθητής στο σχολείο. Με διάφορους τρόπους. Επομένως, έχουμε αλλαγές στη συμπεριφορά του μαθητή. Δείτε λιγάκι το προφίλ του μέσα από τις έρευνες. Πριν πάω εκεί, να τονίσω ένα σημείο. Γίνονται λάθη συνήθως σε αυτό το σημείο. Ο μαθητής είναι μια ιδιαιτερότητα. Με ποια έννοια? Διαφέρουν μεταξύ τους μαθητές γλωσσικά, νοητικά, συναισθηματικά. Μπορεί να έχετε 20 μαθητές στην τάξη, ένα κοινό έχουν μόνο, αγαπητοί συνάδελφοι, την ηλικία. Σε όλα τα άλλα διαφέρουν. Να σας θυμίσω την κλίμακα Γκάους, να σας τη θυμίσω. Αν έχετε μια τάξη με 20 μαθητές, οι 2 με 5 θα είναι οι αριστούχοι, οι 2 με 5 οι αδύναμοι και οι άλλοι στο ενδιάμεσο. Ό,τι και να κάνετε, μα ό,τι και να κάνετε, είναι δύσκολο να αλλάξετε αυτά τα δεδομένα. Τι μπορείτε να αλλάξετε? Να διατηρήσετε τον αριστούχο και να τον ενισχύσετε. Να πάρετε τον ενδιάμεσο, να το πάτε ίσως παραπάνω. και τον αδύναμο λίγο παραπάνω. Γιατί? Γιατί παίζει ρόλο η νοητική του ικανότητα, η συναισθηματική του ικανότητα, το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε. Επομένως, θέλω να πω με λίγα λόγια, το σχολείο δεν μπορεί από μόνο του να λύσει όλα τα κοινωνικά ζητήματα στην Άφρα. Δεν μπορεί το σχολείο να λύσει όλα τα ζητήματα της κοινωνίας. Ωστόσο, καλύτερο εκπαιδευτικός, γνωρίζοντας ότι αυτή η κλίμα κακάους είναι υπαρκτή μέσα και τελευταία επιβεβαιώθηκε. Μέχρι και τελευταία μάλλον. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Επομένως, τι κάνουμε? Προσπαθούμε, όπως είπα, να βελτιώσουμε αυτόν που είναι στο υψηλό επίπεδο, τον ενδιάμεσο το πάνω παραπάνω και τον χαμηλότερο λίγο παραπάνω. Όχι σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Επομένως, διδάσκω και διαπαιδαγώ ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Δείτε και κάτι, ένα νέο δεδομένο που σας είπα νωρίτερα. Επειδή τα σημερινά παιδιά προσλαμβάνουν πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, επισπεύδεται η ανάπτυξή τους. Δεν το γνωρίζουν αυτό πολύ. Ούτε οι γονείς το γνωρίζουν αυτό. Ίσως και οι εκπαιδευτικοί. Τι σημαίνει αυτό? Σε πριν από την ηλικία των 10 ετών εμφανίζεται τρυποφυΐα. Μεταβολές στα χαρακτηριστικά του σώματός τους. Πρώτα εμφανίζεται ο ένας βαστός και μετά από ένα εξάμηνο ο άλλος. Ή ο ένας όχι στο παιδί και μετά ο άλλος. Το παιδί δεν γνωρίζει αυτό. Και ανησυχεί μήπως συμβαίνει κάτι συντακτικό. Δεν ξέρει αν αυτό είναι φυσιολογικό. Ο γονέας το ίδιο. Αυτό σημαίνει σεξουαλική αγωγή για παιδαγώγηση. Δηλαδή να γνωρίζω την ανάπτυξη ενός παιδιού. Σημερινή εποχή. Ο έφηβος, το ξέρουν οι καθηγητές αυτό, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι με τους εφήβους. Θεωρούν όλα ότι είναι ιδανικά. Το ορμονικό του σύστημα δεν τους αφήνει ησυχία. Δεν τους αφήνει. Και γι' αυτό και έχουν και αυτή την ευμετάβλητη συμπεριφορά. Είναι του ύψους και του βάθους. Όλα ιδανικά. Δεν δέχονται κριτική. Ό,τι λένε είναι τέλειο. Αμφισβητούν τον γονέα γιατί θέλουν να απογαλακτιστούν. Και θέλουν να τραβήξουν τον δικό τους δρόμο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε στην ηλικία αυτή, που ο έφηβος με βάση το ορμονικό του σύστημα έχει συνταρακτικές μεταβολές βιολογικές και λοιπές. Γι' αυτό θέλουν ειδική μεταχείριση. Τι λένε οι έρευνες για τα σημερινά παιδιά? Ότι τα σημερινά παιδιά είναι πιο μοναχικά και καταπιεσμένα, πιο οργισμένα και απίθρακα, πιο επιθετικά και παρορμητικά. Και το σχολείο καλείται και αυτό να το διαχειριστεί. Κοιτάξτε τι διαφάνεια αυτή. Αν είχαμε μια τάξη με 25 μαθητές, τουλάχιστον οι 5 χρήζουν ψυχικής αγωγής. Δηλαδή, έχουν σημαντικές ανάγκες ψυχικής υγείας. 5. Τουλάχιστον οι 6 ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Και ο ένας, τουλάχιστον ο ένας, κακοποιείται στο ίδιο του το σπίτι. Επομένως έχετε μια τάξη όπου οι μισοί μαθητές σας χρήζουν ψυχολογικής και παιδαγωγικής διαχείρισης. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα. Και αυτό θα το λύσει ο εκπαιδευτικός. Και αυτό είναι εύκολο? Καθόλου. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Επομένως, τα αίτια πειθαρχίας μπορεί να τα ανασβήσει κανείς σε όλα αυτά που είπα και σε αυτά που βλέπετε. Πότε ένας μαθητής είναι απίθαρχος συνήθως? Όταν το μάθημα είναι αδιάφορο για το μαθητή. Όταν ο ίδιος ο παιδικός δεν είναι συνεπής στο ωράριό του. Του λέει, αυτό το κάνεις εσύ, θα το κάνω κι εγώ. Η αδυναμία του μαθητή να παρακολουθήσει την ύλη. Έχετε μαθητές μέσα οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν, είτε γιατί έχουν περιορισμένες νοητικές ικανότητες, είτε για άλλους λόγους μαθησιακούς. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στους καλούς μαθητές και οι άλλοι αισθάνονται περιθωριοποιημένοι. Υπάρχει ασυνέπεια και ανεπάρκεια άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Αυτή η συρρήκνωση, η σχολιοποίηση που είπα του ελεύθερου χρόνου του μαθητή παίζει μεγάλο ρόλο. Τον κουράζει πολύ. Δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Και γι' αυτό και είναι και αυτήθαρχος. Τι άλλο κάνει την απειραχία? Αυτές οι τυποποιημένες διαδικασίες στο σχολείο. Ρουτίνα. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Τι άλλο οδηγεί σε μια απειθαρχία? Η ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση. Επαγγελματική, το τονίζω. Ο αυταρχικός και μη δημοκρατικός τρόπος άσκησης εξουσίας στον εκπαιδευτικό. Έχει εξουσία εκπαιδευτικός. Η ασυνέπεια του εκπαιδευτικού στις υποχρεώσεις του. Μια ενδεχόμενη κακή ή άδικη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Επίσης τον επηρεάζει και είναι απίθαρχος. Ο ίδιος ο μαθητής μπορεί να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μα τις ψυχικές δυσκολίες. Ο ίδιος στην εφηβική ηλικία επιζητά την προσοχή, θέλει να είναι στο επίκεντρο. Γι' αυτό και πολλές φορές κάνει το μάγκα ή τον ήρωα. Η ψυχολογική αναστάτωση των μαθητών, λόγω ηλικίας, εφηβικής. Η οικογενειακή, η οικονομική κατάσταση οικογένειας παίζει μεγάλο ρόλο, ειδικά σήμερα στη χώρα μας. Τα οικογενειακά προβλήματα των μαθητών. Οικογενειακές συγκρούσεις, διαζύγια, απώλεια αγαπημένων προσώπων. Κλπ. Αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά του μαθητή και τον επηρεάζουν και ο τρόπος που λειτουργεί το σχολείο. Κοιτάξτε ποιο είναι το σχολείο μέσα από τις έρευνες. Αυτό είναι το ελληνικό σχολείο μέσα από τις έρευνες. Τι λένε οι έρευνες? Ότι το ελληνικό σχολείο σε σχέση με τα άλλα εκπαιδευτικά σύστημα της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από πληθώρα διδακτέας ύλης, κυριαρχεί ο γνωσιοκεντρισμός. Κυριαρχεί δηλαδή η διδασκαλία και όχι η αγωγή που οδηγεί στην παιδεία και έτσι δεν δίνουμε πολλές δυνατότητες για δημιουργικότητα του μαθητή, για συνθετική, αναλυτική και επιθετική ικανότητα. Πιέζεται ο μαθητής για υψηλή επίδοση, υπάρχει βαθμό θηρία, περιορισμένος ελεύθερος χρόνος του μαθητή, κόπωση του μαθητή και τυποποιημένες μαθησιακές δυσκολίες. Αυτή είναι η σχολική πραγματικότητα. Να πως την αξιολογούν οι μαθητές. Το 1 τρίτο λέει, προσέξτε, δεν είναι μεγάλο, είναι ένα 30-35%. Είναι δυσαρεστημένο. Μικρό είναι σε σχέση με αυτό που κάνει. Και κυρίως τα μεγαλύτερα ποσοστά αφορούν το λύκειο. Εκεί ξέρετε που πιέζεται περισσότερο για βαθμούς και για εξετάσεις κλπ. Ωστόσο, αυτό είναι πολύ θετικό, ότι ο μαθητής, ο μαθητής του ελληνικού σχολείου, συμπαθεί στο σχολείο με μέσο όρο 7,15. Με άριστα το 10. Αυτό είναι πολύ θετικό. Παρά τα αρνητικά του που περιέγραψα νωρίτερα. Στο δημοτικό σχολείο η συμπάθεια φτάνει το 8,52, στο γυμνάσιο το 7,15 και στο λύκειο το 6,85. Προσέξτε το τελευταίο έβριμα, που επιβεβαιώνει αυτό που θα πω και στη συνέχεια. Η πλειονότητα των μαθητών δημοτικού σχολείου δηλώνει, 85% συνάδελφοι, δηλώνει ικανοποιημένη από τους δασκάλους. Οι μισοί μαθητές, 50,51, δηλώνουν ότι 2-5 καθηγητές τους έχουν αφήσει καλές εντυπώσεις στο γυμνάσιο και το λύκειο. Καθόλου κολοκευτικό. Και προσέξτε το τελευταίο. Μόνο 5,6 δήλωσε ότι από έναν καθηγητή μόνο είμαστε ευχαριστημένοι. Άρα παιδαγωγικά υπάρχει ένα ζήτημα επικοινωνίας και σχέσης μαθητή και εκπαιδευτικού. Και ο γονέας, να πούμε λίγο σε αυτόν, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα, γιατί θέλει ο γονέας με βάση τις απόψεις του, όπως έξι συνάδελφοι, άλλο άποψη και άλλο γνώση. Θεωρεί λοιπόν ότι οι εμπειρίες του, γιατί αυτό που έχει, η άποψη που έχει, είναι πηγάζει κυρίως από τις εμπειρίες του. Όταν είναι κάποτε μαθητής, διαβάζει ένα άρθρο και θεωρεί ότι έχει άποψη. Άποψη έχει, γνώση δεν έχει. Επομένως, κρίνει με βάση το παραδοσιακό σχολείο και προσπαθεί να παρέμβει κιόλας, να του υποδείξει του εκπαιδευτικού τι μέθοδο εφαρμόσει και τι εργασία θα αναθέσει και πάει λέγοντας. Αλλά την άποψή του όμως την ενισχύει και ο τρόπος που λειτουργεί το σχολείο, το ελληνικό, που είναι γνωσιοκεντρικό, εξετασιοκεντρικό και βαθμοκεντρικό. Κοιτάξτε τι άλλο δείχνουν οι έρευνες για τον Έλληνα γονέα ή το γονέα του ελληνικού, του μαθή στο ελληνικό σχολείο. Κάποιους από τους γονείς θα τους δει κανείς στα διαλύματα, ανελιπώς στα κάγκελα, να φέρουν ή να κάνουν κάτι. Όταν ψυχαλίζει, έρχονται για να δουν αν τα παιδιά στο διάγκμα βγήκαν χωρίς ομπρέλα και αρρωστήσουν. Στη σάντα μπορεί να κουβαλούν προμήθειες ορισμένοι που θα έφταναν να ταΐσουν τουλάχιστον δύο παιδιά για μια ολόκληρη μέρα. Και για να μην ζηλεύουν, κουβαλούν μαζί τους και χρήματα. Ανησυχούν. Γιατί? Κυρίως για τους βαθμούς, για τους σημεοφόρους, για το ποιος δάσκαλος θα πάρει την τάξη την επόμενη χρονιά, για το αν θα τελειώσουν την ύλη. Τους ενδιαφέρει η ύλη, δεν τους ενδιαφέρει το είδος της διαπαιδαγώγησης και της δραστηριότητας του παιδιού του. Όχι. Για τις πολλές ή λίγες εργασίες που αναθέτει ο εκπαιδευτικός. Θέλουν να έχουν ίσιο το κεφάλι, να δουλεύει εκεί, να εργάζεται. Και οπωσδήποτε για τον σχολικό εκφοβισμό. Το παιδί τους κατά κανόνα είναι το θύμα. Ποτέ θήτης. Αν όλοι λένε το αντίθετο, τότε απλά το παιδί αυτό έχει στοχοποιηθεί από τους άλλους. Σας περιέγραψα μια εικόνα του σημερινού γονέα. Και θα έρθω σε ένα σημείο που όταν ήμουν αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είχα κάνει και πρόταση. Αυτό που λείπει στο σχολείο το ελληνικό κατά κανόνα είναι ο εσωτερικός κανονισμός που συμβάλλει στην οριοθέτηση της περιφοράς του μαθητή, να μάθει το παιδί να σέβεται τη δημόσια περιουσία. Μπορεί να ακούγεται αυταρχικό, αλλά θυμάμαι στο γερμανικό σχολείο που χρεωνόταν το θρανείο για να το παραδώσει όπως το παρέλαβε, που χρεωνόταν το βιβλίο για να το επιστρέψει στο τέλος της χρονιάς. Γιατί, συνάδελφοι, όχι τόσο για το κόστος, για τον εθισμό, για να μάθει, να διαπαιδαγωγηθεί, να σέβεται το δημόσιο αγαθό, τη δημόσια περιουσία. Ο κανόνας, συνάδελφοι, σου οριοθετεί τη συμπεριφορά, σου μαθαίνει τι επιτρέπεται να κάνεις και τι δεν επιτρέπεται. Όχι να περνάς το κόκκινο για το κοιμάτι αυτό. Χωρίς κράνος οδηγείς 12 χρονών τη μηχανή, το έχεις μάθει αυτό. Έχεις γίνει παραβάτης από 12 χρονών. Το ανέχεται αυτό. Και το σχολείο και ο γονέας. Επομένως, έχεις μάθει να είσαι παραβάτης από 12 χρονών. Να οδηγείς τη μηχανή χωρίς δίπλωμα. Χωρίς κράνος. Ο εθισμός μετά σε κάνει να είσαι αυθάδης. Και θρασής. Σου πει τι έκανα. Δεν είμαι παραβάτης εγώ. Που το κάνω αυτό από 12 χρονών. Ο κανόνας στο σχολείο, πέρα το μάθει το παιδί αυτό, τον βοηθάει να είναι δημοκρατικός και να σέβεται τη δημόσια περιουσία και τον εκπαιδευτικό. Και να ξέρει τις συνέπειες που θα έχει από την παράβαση. Τι οδηγίες θα έλεγα, μερικές πρακτικές οδηγίες εννοώ. Ξέρουμε όλοι ότι η διδασκαλία είναι μια πολύ δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Αν δεν την οργανώσει σωστά ο εκπαιδευτικός, είναι βέβαιο ότι θα επέμβει η αποτυχία. Και ο μαθητής δεν θα μάθει και η εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι υποβαθμισμένη. Δύο. Η συμπεριφορά, το ξέρουμε όλοι, διαμορφώνεται με βάση την πλειονότητα. Ναι, μεν έχω όλους τους μαθητές εντάξει, αλλά δεν μπορώ να ασχολούμαι με τον καθένα ξεχωριστά. Όταν μάλιστα έχω ένα σύνολο, δεν είπα να διαφορήσω, αλλά η συμπεριφορά του εξαρτάται τι λέει η πλειονότητα, πώς τον αποδέχεται τον εκπαιδευτικό. Η πρώτη επικοινωνία, συνάδελφοι, το ξέρετε πολύ καλά, είναι καθοριστική. Η πρώτη εικόνα που δίνεται την πρώτη ημέρα, την πρώτη εβδομάδα στους μαθητές σας. Αυτή καθορίζει και την παραπέρα συμπεριφορά του. Πώς του συμπεριφερθήκατε την πρώτη ημέρα στο σχολείο. Πρέπει να κάνετε τακτικά έλεγχο στις εργασίες, γιατί αλλιώς θεωρεί ότι όταν δεν ελέγχεται δεν χρειάζεται να προσφέρει. Και μεγάλοι ακόμα, όταν δεν ελέγχονται θεωρούν ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο μαθητής το έχει μεγαλύτερη ανάγκη αυτό.
Οι μαστές με δυσκολίες συγκέντρωσης, η δύσκολη συμπεριφορά, το ξέρετε πολύ καλά ότι τοποθετούνται στα πρώτα φρανία. Αυτό το γνωρίζετε. Πάντοτε ο μαστής με δύσκολη συμπεριφορά είναι στα πρώτα φρανία. Γιατί? Για να έχω άμεση επικοινωνία μαζί του. Να μην χάσει το βλέμμα μου. Εάν τον αφήσετε παραπίσω, αυτός θεωρεί θα κρυφτεί πίσω την πλάτη του συμμαθητή του και θεωρεί ότι δεν τον βλέπετε. Επομένως, είναι καθοριστικό να τον έχετε στα πρώτα φρανία. Να παρεμβαίνετε έγκαιρα στην κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτός θεωρεί μετά ότι όλα είναι επιτρεπτά. Η θέση στην τάξη είναι σημαντική. Δεν πρέπει να περιφέρεστε. Θέλει σταθερή θέση. Γιατί δυσκολεύεται ειδικά ο μαθητής πρώτης των μικρών τάξεων να προσαρμοστεί όταν του αλλάζετε θέση συνέχεια. Ούτε προς τα κάτω να πηγαίνετε, ενώ όταν έχετε χρησιμοποιήσει τη διδασκαλοκεντρική μέθοδο. Θέλει σταθερή θέση, επαναλαμβάνω, επικοινωνίας. Εξάλλου θα βρει την ευκαιρία, άμα δει ότι ακόμη και όταν γυρίσετε στον πίνακα, να κάνει τη διαβολιά του. Μερικά μηνύματα παιδαγωγικά. Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με επικρίσεις, είναι σίγουρο ότι μαθαίνει να καταδικάζει. Είναι επιρρεπής αυτό. Μετά. Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με εχθρότητα, μαθαίνει να επιτίθεται. Αν ένα παιδί γελιοποιείται από τον εκπαιδευτικό, μαθαίνει να είναι συναισθαλμένο και ντροπαλό. Αν ένα παιδί ζει με την ντροπή, μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο. Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με ανεκτικότητα, μαθαίνει να είναι υπομονετικό. Αν ένα παιδί ενθαρρύνεται, μαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση. Αν ένα παιδί επενείται, μαθαίνει να αξιολογεί θετικά τους άλλους. Και όχι να κάνει κριτική. Είμαστε και λίγο επιρρεπείς εμείς, κάνουμε εύκολα κριτική. Στους άλλους, όχι στον εαυτό μας, στους άλλους. Πάντα αυτοί είναι οι άλλοι. Ποτέ εμείς. Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με ευθύτητα, μαθαίνει να είναι δίκαιο. Αν ένα παιδί νιώθει ασφάλεια, μαθαίνει να πιστεύει στους άλλους. Αν ένα παιδί είναι αποδεκτό, μαθαίνει να αγαπά τον εαυτό του. Δύο κουβέντες για την παιδαγωγική κατάρτιση που είπα νωρίτερα. Ευτυχώς, με την είδηση και των παιδαγωγικών τμήματων, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί καταρτίζονται παιδαγωγικά και διδακτικά και θεωρητικά και πρακτικά. Αντιθέτως, οι καθηγητές ακόμη και σήμερα, ενώ ειδικεύονται και γνωρίζουν με βάση και τα προγράμματά τους, σαφώς γνωρίζουν το αντικείμενό τους. Ειδικεύονται στα μαθηματικά, στη φυσική, στη γλώσσα. Έχουν ειδικές γνώσεις. Το θέμα είναι ότι και σήμερα ακόμη συνάδελφοι, τους βλέπουμε κιόλας, γιατί μας έρχονται στο παιδαγωγικό, το ξέρει ο κ. Βρυτάνης, από το βιολογικό, μας έρχονται στο μαθηματικό, φυσικό. Τους δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο μαθήματα. Ένα ή δύο. Έχεις παιδαγωγική κατάρτιση με ένα και δύο μαθήματα και μάλιστα μου έχεις μόνο στις εξετάσεις και εξετάζεσαι μόνο. Θα αποκτήσεις έτσι παιδαγωγική κατάρτιση? Όχι. Επομένως, οι περισσότεροι καθηγητές και σήμερα ακόμη, και δεν ευθύνονται ήδη, ευθύνονται τα πανεπιστήμια και το Υπουργείο Παιδείας, που δεν συμβάλλει σε αυτό. Να έχουν τουλάχιστον 10 μαθήματα, είτε διαθυματικά είτε ενδοθυματικά, παιδαγωγικής διδακτικής. Γιατί αλλιώς στηρίζονται στις εμπειρίες, στον εμπειρισμό. Ισχύουν αυτά που είπα νωρίτερα. Να μην πω ότι και το FIDIPSI το ξέρουν οι περισσότεροι. Μισά παιδαγωγικά και φιλοσοφία και μισά γλωσσικά κλπ. Και αυτό ήταν μια ερμαφώδη, κατά την άποψή μου, ερμαφώδη κατάσταση. Δηλαδή, ο ένας στο φιλολογικό κάνει 52 μαθήματα στο αντικείμενό του και ο άλλος στο FIDIPSI έκανε 14 μαθήματα. Και τα υπόλοιπα ήταν φιλοσοφία, παιδαγωγική και αυτό δεν ήταν και η κατάλληλη δίκευση, θα έλεγα, για έναν που θέλει να κάνει και τον φιλόλογο και όλος και τον ιστορικό. Δεν ήταν η κατάλληλότερη διαδικασία. Η επιμόρφωση. Ανύπαρκτη. Ό,τι έκαναν οι σχολικοί σύμβουλοι, ό,τι κάνουν οι συντονιστές όπως το κάνουν και τώρα, η εκπαιδευτική δυστυχώς, μετά το πτυχίο τους, οι δάσκαλοι είχαν και τα δασκαλία κάποτε. Οι καθηγητές δεν είχαν ποτέ επιμόρφωση. Ουσιαστική. Ουσιαστική. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Μεγάλη απώλεια, θα έλεγα. Οι επιπτώσεις. Υποβαθμισμένες διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και αγωγής και αξιολόγησης. Παιδαγωγικά λάθη σοβαρά. Στην αξιολόγηση, στη μεθοδολογία διδακτική που χρησιμοποιεί, στην ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών διαδικασιών. Μακριά από τους μαθητές, τις ανάγκες των μαθητών, δεν τις γνωρίζει εξάλλου, εννοώ, εκτός και ο ίδιος φροντίσει, και γι' αυτό και έχουν πολλές προβληματικές καταστάσεις με τους μαθητές, γιατί και λόγω εφηβείας και των άλλων παραγόντων, αλλά και ήδη δεν έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο και το πρακτικό να βοηθήσουν και να επικοινωνήσουν καλύτερα με τους μαθητές. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατανόησης, εμπιστοσύνης, σεβασμού. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα στερεοτυπίας και ρουτίνας στα ζητήματα της εκπαιδευτικής πράξης. Και πολλές φορές καλλιεργούμε και στήρα απομνημόνευση, ατομικισμό, έτσι λειτουργεί κιόλας πολλές φορές το σύστημα, βαθμοθυρία, υπέρμετρο ανταγωνισμό και κυρίως θα έλεγα οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για το μαθητή, δηλαδή να προαχθούν η κριτική σκέψη, η αυτενέργεια, η συνεργατικότητα, η ομαδικότητα, αυτά δυστυχώς δεν ευνοούνται στο σημερινό σχολείο. Τελικές διαπιστώσεις. Δεν ξέρω τι χρόνο έχω περάσει. Έχω λίγο χρόνο. Ναι. Μην σας κουράσω, θα έρθω στις τελικές διαπιστώσεις. Από αυτά που είπαμε μέχρι εδώ, θεωρώ ότι έγιναν κατανοητά ότι ως εκπαιδευτικοί έχετε ως κυρίαρχες διαδικασίες την αγωγή, τη διδασκαλία, τη μάθηση, την αξιολόγηση και την κοινωνικοποίηση. Το θέμα είναι ποια ποιότητα διαδικασιών χρησιμοποιείτε εσείς σε όλα αυτά. Ή μήπως παρασύρεστε και εσείς από τον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο. Εδώ αναφέρουμε στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας, γιατί είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν την ύλη διαφορετικά, καραδοκούν όλοι, κυρίως οι γονείς. Επομένως, όλο αυτό τους συμπαρασύρει. Δηλαδή, και να θέλουν να αυτονομηθούν είναι πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά για τους καθηγητές. Θα ήταν μεθοδολογικό λάθος να υποστηρίζαμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Σαφώς και υπάρχουν διαφοροποίησεις στον καθένα. Είτε λόγω προσωπικότητας, είτε λόγω ειδίκευσης, είτε λόγω άλλων κινήτρων. Ωστόσο δεν πρέπει όμως ο εκπαιδευτικός και δεν μπορεί να εκλαμβάνεται από την ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική ως ένα απλό εκτελεστικό όργανο της εκπαιδευτικής εξουσίας. Και πολλές φορές να μετατρέπεται σε παθητικό δέκτη διεκπεραίωσης τυποποιημένων διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση για τον εκπαιδευτικό είναι μια δύσκολη περίπτωση να εξασφαλίσει μια ισορροπία ανάμεσα στις δικές του επαγγελματικές επιθύσεις και ανάμεσα στο κοινωνικό ρόλο που θέλει να πραγματοποιήσει ή του ζητάει να πραγματοποιήσει. Υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το σχολείο, αλλά υπερισχύουν στη σχέση αυτή κατά κανόνα ο φορμαλισμός, η ιεραρχία και τελικά οι γραφειοκρατικές πολιτικές επιλογές και στόχοι. Εδώ χρειάζεται να έχει ο εκπαιδευτικός ποιοτικές ιδιότητες για να ανταποκριθεί. Εκπαιδευτικοί που έχουν συνειδητοποιήσει τις διαφορές τους με τον γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας του σχολείου δεν αποφεύγουν να τραβήξουν το δικό τους δρόμο, να διαφοροποιηθούν από συμμορφωτικές και τεχνοκρατικές συμπεριφορές. Με άλλα λόγια θα έλεγα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ανταποκρίνεται επαρκώς στην αποστολή του. Αυτό δείχνουν οι έρευνες. Ωστόσο, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι όμως αποτελούν μειονότητα, που στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας σχολείου θυσιάζουν τον παιδαγωγικό ρόλο τους για για χάρη του δημοσιοϋπαλληλικού. Έχουμε και τέτοιους εκδοτικούς. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, δίδαξα, τελείωσε η αποστολή μου. Επομένως οφείλει ο εκδοτικός να προσανατολίσει τη διαδικασία εισαγωγής και διδασκαλίας στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του μαθητή. Εκεί το είπαν και νωρίτερα και ο κύριος Αλεξανδράτος και άλλοι ομιλητές στο σχολείο, συνάδελφοι, είμαστε για το μαθητή. Γι' αυτόν είμαστε σχολείο. Το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι ο εκπαιδευτικός, είναι ο μαθητής. Να ελαττώσει λοιπόν την πίεση και την καταπίεση για επίδοση και βαθμοθυρία, να μειώσει τον ανταγωνισμό, να προσανατολίσει διδακτέα ύλη περισσότερο προς την πρακτική και βιωματική και κοινωνική πραγματικότητα, να αμβλύνει τη σχέση εξουσίας εξάρτησης ανάμεσα σε αυτόν και τον μαθητή και να κάνει, αν μπορεί, να τη μετατρέψει σε μια μαθητοκεντρική περισσότερο διαδικασία. Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας, συνάδελφοι, τον τελευταίο καιρό και γενικότερα οι οικογενειακές, εκπαιδευτικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες έχουν πλέον διαμορφώσει ένα πραγματικά δυσμενές περιβάλλον για να ασκήσετε σωστά το ρόλο σας. Με ευνοϊκούς όρους εννοώ το ρόλο σας. Οι προϋποθέσεις είναι πλέον περισσότερο σύνθετες, πολύ πιο δύσκολες και σαφώς ιδιόμορφες. Και για το λόγο αυτό χρειάζεται να καταβάλλετε, το ξέρετε εσείς, μεγαλύτερες προσπάθειες για να ανταποκριθείτε στο ρόλο σας. Ωστόσο, για να επιτελέσετε το ρόλο σας πιο αποτελεσματικά, θα πρέπει η ίδια η πολιτεία να σεβαστεί, να εκτιμήσει και να αναγνωρίσει το έργο τους, το έργο του εκπαιδευτικού. Οι απραγματοποίητες και τις περισσότερες φορές ανούσιες ρητορικές διακηρύξεις που εκφράζονται σχεδόν διαχρονικά από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όχι μόνο δεν ωφελούν, αλλά αντίθετα δημιουργούν συνθήκες δυσπιστίας και ασφαλώς επιδεινώνουν την κατάσταση. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν και απειλές εναντίον των εκπαιδευτικών από χίλιοι υπουργού, ώστε να είναι αυτός ο υπαίτιος των δεινών της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία πρέπει να κατανοήσει, να το κατανοήσει αυτό και να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Άρα λοιπόν πρέπει να του προσφέρουμε επαρκείς πόρους για την εκπαίδευση, ασφαλές και υγιές σχολικό περιβάλλον, επιστημονική και επαγγελματική αυτονομία, εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό, υψηλής ποιότητας αρχική εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη. Η κοινωνία, συνάδελφοι, έχει ανάγκη από πολίτες οι οποίοι μέσα από την εκπαίδευσή τους έχουν διαμορφώσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες με κριτική και δημιουργική σκέψη, με συλλογική αντίληψη και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό τους, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με σεβασμό στις αξίες και τον πολιτισμό και με σεβασμό στη δημοκρατία και την ειρήνη. Αυτό που λέμε και μας διαφεύγει πολλές φορές. Η κοινωνία έχει ανάγκη πολύ περισσότερο σήμερα από πολίτες με παιδεία και μόρφωση. Ένας εκπαιδευτικός, ικανοποιημένος ηθικά, οικονομικά και κοινωνικά, είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει περισσότερο. Έχει κίνητρο να αποδώσει περισσότερο. Και για να κάνω χρήση μιας σαφούς και γνήσιας παιδαγωγικής ρίσης από έναν τεράστιο λογοτέχνη, τον Νίκο τον Καζαντζάκη. Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Και όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή να φτιάξει δικές του γέφυρες. Σας ευχαριστώ πολύ.